ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Η διάθεση αυτή του ποιητικού του πνεύματος να ενεργεί άμεσα ως ηθικός διορθωτής εις την κοινωνία, διάθεση της οποίας δεν έλειψε η μη ένας πλατύτερος κοινωνικός κύκλος για να γεννήσει έργα άξια του παλαιού κομικού μας, ευγήκε με τρομερά χρώματα εις την σάτυρα την οποία έγραψε περίπου εις αυτή την εποχή, 1826 ή 1827. Το όνειρο του εσχρού και άρπαγος ανθρώπου, ο πολυτελής ενταφιασμός άναψε την αγανάκτηση μες στην ψυχή του Σολωμού, και ευθύς την ακόλουθην ημέρα εδιαδόθηκε εις πολυάριθμα αντίγραφα το επιτάφιο εκκοινοποίημα. Αυτοσχεδίασμα το οποίον όσοι φαρμακομένοι επέζησε εις την πρώτη ζωηρότα την εντύπωση την οποία προξένησε. Και ενώ σήμερα θαυμάζεται ως αριστούργημα της σοβαρής σατυρικής, οι σύγχρονοι συμπολίτες του αισθάνονται εις αυτό ολοζώντανη την εικόνα της ζωής και ομολογούσαν ότι ο δίκαιος θυμός δεν είχε παρασύρει τον ποιητήν εις την παραμικρή παραμόρφωση ή υπερβολή. Το όνειρο. Εις την ώρα που σκιασμένος και παράξενα ντυμένος βγαίνει ο κλέφτης για να κλέψει και ο φωνιάς για να φωνέψει, σ' άλλους τόπους εννοώ, κλεψιές, φόνους κι όχι εδώ. Είδα ένα όνειρο μουρλό και θα το διηγήθω. Μες στο νου μου η ψεσινή, η περίφημη θανή μίαν εντύπωση είχε αφήσει που ο καιρός δε θα τη σβήσει. Και στον ύπνο λογισμός μου την ξανά φέρνω μπρος μου. Στο όνειρό μου αγρίκα πάλι τον παπά Τσετσένα ψάλι με την τάξη της εκκλησίας. Όμως έκανε εξαιτίας του όνειρού μου του μουρλού τη φωνή του κουνουπιού. Πλήθος έβλεπα λαμπάδες και καπίτολα οι παπάδες τα φελόνια φορεμένα, ποιος καινούρια, ποιος σχισμένα, σοβαρά περιπατώντας, τυλιρώνα μελετώντας, ξαστοχούν τον πεθαμένο και έχουν το κερί σβησμένο. Έκαναν φωνές και γέλια τα παιδιά με τα βατσέλια, και ο καπνός του μοσχολίβανου από τα λιβανιστήρια έμπαινε στα παρεθύρια. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούσαν και περίλυπα ετηρούσαν, γέρνοντας τις κεφαλές τους και μιλώντας για δουλειές τους. Αλλά στα καμπαναρία δεν είναι τέτοια διαφορία. Οι καμπάνες πλερωμένες έκαναν σαβουρλισμένες, και αφού είδα ένα προς ένα ούλα εκιά που χαϊδωμένα, τρέχει το όνειρο και μπαίνει μέσα στη φανερωμένη. Ήτανε στην εκκλησία λίγο φως και πολύ ερμία, και κοντά στο ξυλοκρέβατο ξάφνου αγρίκησα να βγει ένα σκούξιμο μακρύ. Ό,τι ελόγιας αποστάνε από τόσους ένας κάνε που ελυπήθηκε και σκούζει. Να σου ο ίσκιος του κουτούζει. Καθώς πάντα συνηθούσε, όμορφα ρούχα φορούσε και έδειχνε καμαρωτά το καπέλο του στραβά. Εις το πονηρό του χείλο, πώς κι αζεν οχθρό και φίλο, έβλεπα με θαυμασμό που είχε ακόμα το πικρό, το συνηθισμένο γέλιο, ξαστοχώντας το βαγγέλιο. Ετριγύρισε κομμάτι εις του χάρου το κρεβάτι, αλλά βλέποντας εκεί το καπέλο, το σπαθί, πουν σημεία της αρχοντιάς εσταμάτησε ο παπάς. Και καλά κοιτάζοντάς τα και όμορφα σηκώνοντάς τα, εις την κάσα τα χτυπάει και τα κόλουθα αρχινάει, το κορμί του συγνωσιώντας και τα λόγια αργοπορώντας. Καλά κάμαν και σταβάλανε εδώ πάνω όταν σε βγάλανε. Μάτωνες όπου σου πρέπει εις την ύστερη σου σκέπη, μπρος στον κόσμο να κρατείς τα σημάδια της τιμής. Μ' αυτά τα ίδια εγώ σε είδα που κυρίευε στην πατρίδα. Το θυμούμε ο ημένανε, επειδή δε μ' απομένανε, εκαθόμουν ο φτωχός εις τη γάτα μου ομπρός, κάνοντας τις χάδια χίλια και σαν άκουε τις εμίλια. Μωρή γάτα, τι σου φαίνονται τέτοια πράγματα, απομένονται? Να'ν ο Γιάννης στο σπίτι με τον άλλο ξεκληρίτη, στην καθήγλα να προσμένουν ούλους τσάρχοντες που μπαίνουν και ξανοίγουν ενώ σκύφτουνε με τα ταπεινά κεφάλια πλεζονιές και κατρογιάλια. Νιάει μου να σε χαρώ, έχω πίκρα και καημό, να τους βλέπω τσουκαημένους, κυριακάτι καντυμένους, στις καθήγλες να καθίζουν και τα ρούχα τους να χρίζουν. Τέτοια τσι έλεγα, αλλά τώρα όπου σε έβρικε η κακιόρα, πες, ποια στόματα σε κράξαν και ποια στήθια να στενάξαν. Α, δε σε έκλαψαν, εγώ σαν παπάς σου συγχωρώ. Ω, φωνάξετε κερί που τον είδατε κριτή, τι καλό έχει γεναμένο, και ευθύς φεύγω και σωπαίνω. Έτσι λέοντας, μεγαλώνει τη φωνή του και θυμώνει. Μα καλώνε πλούσιος να σε και ποτέ να μη θυμάσαι πως τους δρόμους αϊλογάνε κάποιοι μαύροι που πεινάνε. Όταν έπλασαν τα χέρια που σκορπίσανε τα στέρια του δνητού τα σωθικά και τα πλάσανε καλά, πρώτα απ' όλα τα λαπάθια σου έχουν βάλει τη συμπάθεια και την έδιωξες εσύ σαν τη χείρα τη φτωχή απ' τη νιώτη σου την πρώτη για να βάλεις τη σκληρότη. Αυτή σου λέει να ζητάς το ψωμί της φτωχουλιάς και το διάφορο να θες τρεις και τέσσερις φορές. Και ο φτωχός, απορριμμένος, σε σέρχοντουν τρομασμένος, για να πει με το θλιμμένο χείλο, το έχω πληρωμένο, και στα πόδια σου να ρίξει κλάψες μύριες, και να δείξει τα χαμνά τα γερατιά του, τη γυναίκα, τα παιδιά του, και του ρούχου τα ξεσκλίδια, και του αμόλαες κερατίδια. Και έτσι δα, με τέτοιους φόνους, για 45 χρόνους, παντελώς δεν είναι θάμα, μη τα αλόκοτο το πράμα, αν εσύφθασες να κρύψεις απ' τους φόβους για να λείψεις το σωρό του χρυσαφιού σου και στες στράβες του σπιτιού σου. Μα της φτώχειας η κατάρα, δυστυχότατη τρομάρα, θα πλακώσει την ψυχή σου σαν η πλάκα το κορμί σου. Κοίτα αν είναι δικαιοσύνη εκεί πάνω για να κρίνει. Δεν θέλησε να αφήσει το κορμί σου να ψοφήσει, ή σε δρόμο ή σε καλύβα, μα στην κάμαρη του σκλίβα. Εκεί σώμενε να φθάσεις και το λογικό να χάσεις, το παλιό το σπίτι αφήνοντας, ή στο οποίο κάποιος εμπήκε που πουλιό του δεν ευγήκε. Σκάψε Ρώμα για να ειδείς, μη τα κοκαλά του βρεις. Εκεί, ενώ σε αυτό το σπίτι εκοπίαζες με τη μύτη, κάνοντας σαν τα παιδάκια όπου φτιάνουν φυσουνάκια, σου σηκώσαν κάποιοι τσάφοι το κλεμμένο το χρυσάφι. Εκεί εστέκαν ενώ σόβγαινε του θανάτου γογγισμός, τον αγρίκουνα και τρέμανε, μη δεν ήταν ο στερνός. Κάνε μπόργες από το βιό σου, έπειτα από το θάνατό σου, και τις φτωχουλιάς να αφήσεις και τα στόματα να κλείσεις. Αλλά ο διάολος εφάνηκε στο πλευρό σου αδερφικάτα όταν έγραφε στη διάτα, και το χέρι σου τυρώντας και σκληρά χαμογελώντας ετραγούδουνε: «Ω φτωχή που γυρεύετε ψωμί, κάθε λύπη τώρα αφήστε και σε λίγο θα πλουτίστε. Γρεκή σκλάβη ακαρτερείτε, γιατί ευθύς θα λυτρωθείτε, τες καδίνες θα πετάξτε, εις τη ζάκηθο να ράξτε, εις το μνήμα του να ορμήστε και την πλάκα να φιλήστε». Κι έτσι, μόλο σου τα σήμη, μνέσκει άκλαυτο ψοφίμι. Όπως έζησες πεθαίνεις, και εκεί μέσα ο ίδιος μένεις, με ξεμητερά τα νύχια, μαθημένα στα προστίχια, θέλω να σε ειδώ σκυλί. Κι έτσι λέοντας, το σπαθί το καπέλο του πετάει και στην κάσα ευθύς χουμάει, ο παπάς εκεί γυρμένος και στα χείλα του αφρισμένος πολεμάει να την ανοίξει, κι ό,τι αρχίνησε να τρίξει, εγώ πόλεα μην ορμήσει και το λείψανο χτυπήσει, τρέχω γλίγορα κοντά για να πω «Μωρέ παπά, είναι ο μαύρος πεθαμένος», αλλά εξύπνησα ιδρωμένος. Άλλου είδους της σατυρικής, του γελαστικού, είχε ήδη δώσει δείγματα ο Σολωμός. Τα ελαφρά αυτοσχεδιάσματα, το ιατροσυμβούλιο και η πρωτοχρονιά, όπου πλαστικότατα παρασταίνεται με τις πλέον ανώμαλες και φανταστικές μορφές, η αξιογέλαστη φιλαυτία εις το πρόσωπο του Ροΐδη. Τα προλεγόμενα που συνέγραψε για άπαντα τα ποίηματα και τα πεζά του Διονυσίου Σολωμού, τα οποία εξεδόθησαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων το 1977, ο Μαρίνος Σιγούρος γράφει μεταξύ άλλων τα εξής. Ο καιρός περνάει ευχάριστα στη Ζάκυνθο. Ο Σολωμός την ημέρα καταγίνεται μελετώντας τα δημοτικά τραγούδια, τον Ερωτόκριτο, τη Βοσκοπούλα και άλλα, και τη νύχτα συχνάζει σε διάφορες διασκεδάσεις. Όσο κι αν ήταν καλοπρόσδεκτος στα αριστοκρατικά σαλόνια, σιγά σιγά όλο και αποτραβιέται, προτιμά ένα στενό κύκλο που τον αποτελούν κάποιοι διαλεχτοί φίλοι, λογοτέχνες και επιστήμονες. Αυτός είναι η ψυχή της συντροφιάς. Συνάζονται πότε στο σπίτι του, πότε στου Παύλου Μερκάτη, κάποτε και αλλού. Συζητούν για ποίηση, για φιλοσοφία, για πολιτική και αυτοσχεδιάζουν γιατί ποιος λίγο, ποιος πολύ, όλοι στιχουργούν. Θαυμάζουν την ευκολία του Σολωμού, που με αβίαστο φτερωτό κοντήλι ετοιμάζει αμέσως τα σονέτα. Η στίχη του αυτή, όσο κι αν είναι προσωρινή, απρόσεχτη, σε ορισμένο θέμα και με υποχρεωτικές ομοιοκαταληξίες, μας δείχνουν όμως πως είναι γεννημένοι από αληθινό ποιητή. Δεν λησμονούν τις περισσότερες φορές να σατιρίζουν τα κοινωνικά παράξενα περιστατικά, να κολακεύουν τις αδυναμίες του ιδιότροπου ροίδι και να τον ερεθίζουν με διάφορα πειράγματα. Ο Αντώνιος Μάτεσης γράφει σε μια σχετική σάτυρα. «Κάποιοι φίλοι εμαζονόντανε εις του Σολωμού το βράδυ κι όλοι τους εκουβαλιόντανε με φεγγάρι ή με σκοτάδι για να κάμουνε παιχνίδι τον τοτόρο τον ροίδι». Ο Ροίδης τους διαβάζει κάποιο ιταλικό ποίημά του. Τον πειράζουν και αυτός θυμώνει και τους συσταίνει να προσέχουν για να αδράξουν το νόημα. Στο τέλος τον αποθεώνουν. Τα ουρά τότε αναδιπλώσανε και το σπίτι εξεπατώσανε με τα πόδια και οι γειτόνι από τα κρεβάτια εφύγανε και τα παραθύρια ανοίγανε διπλωμένοι στο σεντόνι και ρωτιούνταν αμεσά τους «Καλε τι είναι τούτη αντάρα, άκουσα και κάτι σμπάρα» κι οι γυναίκες το σταυρό τους έως επάνω στο πικρίδι κι άλλοι «Ε, δεν είναι τίποτε, τίποτε είναι για το ροίδι». Η συνομιλία γίνεται σε τρεις γλώσσες, στην Ιταλική, στη Γαλλική και στην Ελληνική. Γιατί ανάλογα στο μέρος όπου έζησε και εσπούδασε καθένας τους, έχει πρόχειρους τους σχετικούς όρους, τις φράσεις και τα ρητά. Όταν όμως η συζήτηση ανάψει και ο Ροίδης αρχίσει να θυμώνει και να φωνάζει, τότε κυριαρχούν τα ζακυνθινομοραΐτικα, καθώς φαίνεται και από τις σάτυρες του Σολωμού και του Μάτεση. Το σατυρικό πνεύμα είναι φυσικό στο ζακυνθινό λαό και είναι και βενετσιάνικη παράδοση, ενισχυμένη στο Σολωμό και από τη διαμονή του στην Ιταλία. Το θύμα της ηρωνίας είναι κάποιο άτομο που έχει περισσότερες αξιώσεις παρά δικαιώματα. Η αξιογέλαστη όψη της ζωής από την αρχαιότητα ως σήμερα έθρεψε και εγωνιμοποίησε τη λογοτεχνία και τα λαϊκά παραμύθια. Ο σαρκασμός ήταν συνηθισμένος στην αγορά, στα καλλιτεχνικά εργαστήρια, παντού θεωρούσαν ευχάριστον άνθρωπο εκείνον που ήξερε με μία φράση, με μία ματιά, με έναν υπαινιγμό να προκαλέσει το γέλιο. Αλλά και εκλεκτότερα πνεύματα που έβλεπαν καθαρά και εδιατύπωναν με ακρίβεια τα υψηλά νοήματα παρατηρούσαν και χαρακτήριζαν τους αστείους τύπους. Ένας αληθινός ζακυνθινός όλα μπορεί να τα υποφέρει και όλα να τα απαρνηθεί, δεν μπορεί όμως ποτέ, ούτε στην ώρα του θανάτου, να αφήσει τα αστεία, τα χαριτολογήματα, τα περιγελάσματα, τις μπαρτζολέτες. Με το παρατηρητικό του βλέμμα, σε κάθε περίσταση, σε κάθε πρόσωπο, θα διακρίνει την κομική πλευρά, την παράξενη αδυναμία. Περισσότερο από τα άλλα νησιά του Ιωνίου, στη Ζάκυνθο εκυριάρχησε η σάτυρα που περνούσε από τη μια γενεά στην άλλη. Ως και οι απλοϊκότεροι άνθρωποι μπορούν με έξυπνα πειράγματα, με λίγες λέξεις, να χαρακτηρίσουν τα αξιογέλαστα. Απαντούν με μια επιτυχημένη ηρωνία. Στυλιτεύουν τα ερατώματα με ένα παράβγαλμα. Εξοργίζουν τον υπερήφανο, τον φιλάργυρο, τον εγωιστή, τον ακαμάτη, εγκομιάζοντας την αντίθετη ιδιότητα. Όλος ο λαός, μικροί και μεγάλοι, έχουν αυτή την ιδιοφυΐα μαζί με μια φυσική καλεσθησία. Το ιδιαίτερο αυτό πνεύμα, η χιουμοριστική διάθεση, παρατηρείται στην κωμωδία «Χάσης» του Δημητρίου Γουζέλη. που μας παρουσιάζει ανάγλυφο τον τοπικό χαρακτήρα. Και ο Σαβόγιας Σουρμελής και ο Νικόλαος Κουτούζης έγραψαν σάτυρες. Είδαν τον άνθρωπο και τον παραδέχτηκαν όπως ήταν, με τα κακά ένστικτα και τα ταπεινά πάθη του, με τις προλήψεις, τις μικροφιλοτιμίες και τα άλλα χειρότερα ελαττώματα. Δεν εζήτησαν να τον ηθικοποιήσουν. Εδιάλαξαν για να περιγράψουν τις προσωπικές εσχρότητες και τις κοινωνικές πληγές που δεν μπορούν αυτούσιες και με αποκρουστική αθυροστομία να βρουν θέση στα ηλίσια της αληθινής τέχνης. Εδιάβασα τις ανέκδοτες εσχρόλογες σάτυρες του Κουτούζη. Πόση νανομοιότητα έχουν στην ουσία και στη μορφή όταν τις συγκρίνουμε με τις σάτυρες του Σολομού. Ο Κουτούζης είναι ένας λογικός νους χωρίς φαντασία και μια χερέκακη καρδιά χωρίς αγάπη, γεμάτη μίσος και περιφρόνηση. Και εκείνο που λείπει στους στίχους του περισσότερο απ' όλα είναι η ποίηση. Το πείραγμά του δεν έχει καμιά χάρη. Μοιάζει με το κρασί που έγινε ξύδι. Και όμως, ο άνθρωπος αυτός ήταν μεγάλος ζωγράφος, αληθινός καλλιτέχνης. Η ζωή είναι γεμάτη αντιφάσεις. Ο Σολομός δίνει στη σάτυρα το όνειρο, που έγραψε το 1826, μια χαρακτηριστική εικόνα του Κουτούζη, όταν μας τον παρουσιάζει να ξεπετιέται νεκρός ξάφνου μέσα στην εκκλησία, εμπρός στο φέρετρο του Μαρτινέγκου, σκληρού τοκογλύφου, αλλά δυνατού άρχοντα που ετυράνησε τον τόπο, και να του απαγγέλει, σαν σε μια προκαταρκτική δευτέρα παρουσία, ένα τρομερό κατηγορητήριο για την άδικη ζωή του. Αφορμή της σάτυρας αυτής είναι το μίσος και η εκδίκηση, γιατί ο Μαρτινέγκος είχε άσπονδο εχθρό τον πατέρα του ποιητή. Έτσι και ο Δάντης τοποθετεί στις σκοτεινότερες ζώνες της κόλασης τους εχθρούς του. Ο Σολομός φαίνεται σαν να ζητεί αντίπεινα και ικανοποίηση. Η σκηνή έχει ένα σεξπυρικό μεγαλείο. «Να σου ο ίσκιος του Κουτούζη, καθώς πάντα συνηθούσε, όμορφα ρούχα φορούσε και έδειχνε καμαρωτά το καπέλο του στραβά. Ή στο πονηρό του χείλο που έσκιαζε νεχτρό και φύλο, έβλεπα με θαυμασμό να έχει ακόμα το πικρό, το συνηθισμένο γέλιο». Η σάτυρα του Κουτούζη πληγώνει θανάσιμα. Φαρμακίζει αθεράπευτα. Ο Σολομός αναφέρει, σατυρίζοντας τον άσπλαγνο Μαρτινέγκο, πως ο πλάστης στου ανθρώπου τα σπλάγνα, πρώτα απ' όλα τα λαπάθια, έχει βάλει τη συμπάθεια. Και την έδιωξες εσύ, σαν τη χείρα τη φτωχή, απ' τη νιώτη σου την πρώτη, για να βάλεις τη σκληρότη. Ο σατυρικός Σολομός πότε στέκει απέναντι στην κοινωνία σαν ένας ηθικός κριτής και πότε διασκεδάζει με την ανθρώπινη στενοκεφαλιά και μωροφιλοδοξία. Δεν είναι μονοκόμματος και ομοιόχρωμος πάντα, καθώς τον φαντάζονται μερικοί. Οι αντιφάσεις είναι γνώρισμα εκείνων που έχουν μια πλούσια εσωτερική ζωή. Είναι ένας συμψηφισμός της ψυχής και της λάσπης που συνυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Η ουσία του κωμικού στην τέχνη αποτελείται από τις αντιθέσεις ιδέας και ζωής, από τη δυσαναλογία του πόθου με την πραγματικότητα. Το πνεύμα σαν μεταφυσικός ρυθμιστής βρίσκει στη σάτυρα μια ασφαλιστική δικλίδα για να ξαλαφρώσει την ψυχή από το βάρος κάθε απρέπειας και ασκήμιας. Για τον Σολομό και για τη συντροφιά του, η σάτυρα σαν ψυχόρμητη ανάγκη βρήκε το κατάλληλο θύμα στο πρόσωπο του Ροΐδη. Ο παράδοξος αυτός τύπος, καθώς ο ποιητής μας τον περιγράφει στο Ιατροσυμβούλιο και στην Πρωτοχρονιά, είχε πολλές ιδιοτροπίες και αδυναμίες που έπαιρναν υπερβολική σημασία μέσα σε ένα στενό κοινωνικό κύκλο και εκινούσαν τη σαρκαστική διάθεση ενός λαού ηρωνικού, ανοιχτόκαρδου, ευκολοφάνταστου. Ο Ο Ροΐδης αδιαφορούσε για τα πειράγματα που του έκαναν στις νυχτερινές συγκεντρώσεις στο σπίτι του Σολομού. Του παρουσίαζαν ένα πλαστό δίπλωμα του Φιλολογικού Συλλόγου των Αρκάδων της Ρώμης και του εφορούσαν δάφνινο στεφάνι και τον έρεναν με άνθη. Αυτός, με ψεύτικη μετριοφροσύνη, τους έλεγε «Φτάνει, δεν θέλω άλλες τιμές». Του έκαναν κι άλλα, χειρότερα. Κάποτε θύμωνε και έφευγε. Το άλλο πρωί όμως τα λησμονούσε όλα και παρουσιαζόταν στο σπίτι του Σολομού. Σε ένα συρτάρι ξεκλείδωτο έβαζε χρήματα ο ποιητής. Το άνοιγε ο Ροΐδης και έπαιρνε. «Μην τα πάρεις όλα», του έλεγε. «Μη φοβάσαι», του απαντούσε. «Θα πάρω μονάχα όσα μου χρειάζονται». Όσα πειράγματα έκαναν οι Ζακυνθινοί στο Ροΐδη, τα είχαν μάθει από την Ιταλία που επήγαιναν για να σπουδάσουν. Στον Πάπα Λέοντα τον Δέκατο άρεσαν παρόμοιες διασκεδάσεις. Εγιόρτασε κάποτε τον θρίαβο του ηγουμένου και στιχουργού Μπαράμπαλο. Του εφόρεσαν στεφάνι από δαυνόφυλλα και κραμπολάχανα, τον εκάθισαν επάνω σε έναν ελέφαντα, τον επήγαν στο Καπιτόλιο και όταν εγύριζαν έβαλαν τον όχλο να τον σφυρίζει. Στο Μιλάνο, ένας φιλολογικός σύλλογος, η μεταμορφωμένη, τρασφορμάτη, έπεισε κάποιον μοροφιλόδοξο δόκτορα Πλόντες πως είναι ο μεγαλύτερος συγγραφέας. Στη Βενετία, στους κήπους της Τζουντέκα, συνεδρίαζε η Ακαδημία των Γκρανελέσκι και τα μέλη της είχαν εκλέξει για πρόεδρο τον πιο ανόητο και για να τον τιμήσουν του προσφέρανε παγωτά το χειμώνα και ζεστό τσάι το καλοκαίρι. Τα μέλη της Ακαδημίας των Απαθών της Φλωρεντίας ανέβαζαν στην προεδρική έδρα ένα παιδάκι και όποια λέξη έλεγε την εσχολίαζαν και προσπαθούσαν να αποδείξουν πως έκρυβε κάποιο βαθύτερο νόημα. Θα τα εγνώριζε αυτά ο Σολομός. Έτσι μας περιγράφει το Ροΐδη να προκαλεί τους καλύτερους γιατρούς του καιρού του να του εξηγήσουν τι είναι ο ίστρος, η έμπνευση, το βζίτ, καθώς το λέει, που συνταράζει το νου του όταν συγγράφει τα έργα του άξια να συγκριθούν, καθώς νομίζει, με την ενιάδα του Βυργιλίου και με τους λόγους του Δημοσθένη. «Το βζίτ τα έχει γεναμένα όσα έχω καμωμένα». Ο Ροΐδης όχι μονάχα έδινε αφορμή, αλλά προσφερόταν αυθόρμητα στη γελιοποίησή του. Άκουε με φιλαρέσκεια τον Αντώνιο Μάτεση, που τον αποκαλούσε το στολίδι της οικουμένης. Προκαλούσε τους εμπεγμούς με τα λόγια του, με τη στάση του, με τα καμώματά του, με τις αξιώσεις του. Του άρεσε να εκφράζεται, καθώς οι μεγάλοι άνδρες της ιστορίας, αλλά οι περιστάσεις δεν ήσαν ανάλογες. Σε κάποιο μαθητή του στην παράδοση των Λατινικών είπε «Παιδί μου, η γραμματική είναι σαν ένα αρμάρι με πολλά παρακάσελα. Σήμερα τραβούμε το παρακάσελο που βρίσκεται το ρήμα». Όταν έλεγε αυτά ο Ροΐδης, έπαιρνε το ύφος του μεγάλου Ναπολέοντα, που για να χαρακτηρίσει την καθαρή και πειθαρχική μνήμη του, είπε κάποτε «Οι διάφορες υποθέσεις είναι τοποθετημένες στο νου μου σαν σε αρμάρι και όταν θέλω να διακόψω τη μια για να αρχίσω άλλη, μου αρκεί να κλείσω ένα σιρτάρι και να ανοίξω ένα άλλο. Ποτέ δεν τα ανακατώνω και δεν κουράζομαι». Ο Ροΐδης ήταν ο επίσημος γελοτοποιός της συντροφιάς. Ο Σολομός αγαπούσε εκείνους που τον έκαναν να γελά, όσο και εκείνους που τον έκαναν να σκέπτεται. Ποικιλία και ανάπαψη μέσα στη μελέτη και τις άλλες σοβαρές συνομιλίες. Η έμφυτη ανθρώπινη περηφάνεια πάντα πληγώνεται από το σαρκασμό και την καταφρόνεση, αισθάνεται το κεντρί της ηρωνίας. Πολλοί συγχωρούν την οργή και την κατάκριση, όχι όμως και το περίπαιγμα. Αλλά καθώς φαίνεται, ο Ροΐδης όχι μόνο δεν είχε τη λεπτή εκείνη αίσθηση που χρειάζεται για να προφυλαχτεί κανείς από το κωμικό, αλλά δεν ήταν και καθόλου δυσαρεστημένος από τα μαθήματά του. Τον Σολομό τον αγαπούσε, τον εθαύμαζε, τον εκολάκευε, τον ονόμαζε «Ο Θεός μου». Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.